Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos. Labdien, mīļie radio klausītāji! Klāt ir atkal raidījums Disociatīvā fūga. Studijā Ievo Zoliņa un mans viesis ir režisors Jānis Ābele. Sveiks, Jāni!
Sveika!
Jānis Ābele veidojas tādas pilnmetrāžas filmas kā 7 miljārdi gadu pirms pasaules gala un Jelgava 94 un arī dokumentālo īsfilmu 81 metrs. Es nepieminu viņa bakalaura darbu un vēl vienu īsfilmu, ja?
Tas bija maģistra darbs.
Tas bija maģistra darbs, to es tagad nepieminu, tā būs pa daudz un mums sajuks mazliet, pa ko mēs te runājam. Un Jānis Ābeles strādājas arī pie filmām kā skaņu un montāžu režisors un nesen iznākušajā Lienas Lindas filmā Melnais Sants. Vienā epizodē bija redzams arī kā režisors. Un pašlaik top vēl viena dokumentālā filma, nu, ir par ko parunāt tātad. Bet es atceros, ka mēs ar tevi iepazināmies, ka tu rakstīji skaņu manai dokumentālajai filmai mans tēvs baņķieris. Un es atceros, ka toreiz tu, man liekas, mācījies filozofijas fakultātē vai bija tikko beidzis. Kā tu nonāci kino?
Jā, bija tāda lieta, man teiksim tā, nu, visiem jādošien, vai ne visiem, bet lielākai daļai jau tas kino sākas ar kino skatīšanos, bet, nu, tā praktiskā ienākšana kino, jā, man notika tieši caur skaņas, jā, caur skaņas ierakstu, būšanu skaņas operatoram vairākās Latvijas dokumentālajās filmās un vēl daudzos mazākos darbos. Un jā, vispār man liekas, tu minēji, ka tu, es tā kā skaitos skaņu režisors, kas man liekas ir kaut kāds tāds enciklopēdisks pārpratums, jo kāds man tur ir ierakstījis īstenībā, jo skaņu režisors es nekad neesmu bijis, es esmu bijis vienkārši skaņu operators.
Nu jā, tas, kas tur būmu.
Jā, tas, kas tur to spalvaino objektu.
Jā. Un šitas man arī, es esmu dažreiz dabūjis arī tāds aizrādījums par būmu turēšanu. Nu, tas ir manā izpratnē, jo es parasti turu būmu un es skatos, kas notiek tik interesantajā laukumā, tajā kadrā, un būms pa to laik ir pagriezies pilnīgi uz otru pusi un ierakst kaut kādu tramvaju, kas mums nav nepieciešams. Tā kā es zinu, ka tas diezgan nu, nopietni tāda lieta. Nu, un tad tu izdomā, ka vajadzētu iestāties tajā skolā.
Nē, tas jau drīzāk jau tā vēlme un vai kaut kāds, nezinu, sauksim to par sapni, taisīt filmas bija jau pirms es sāku turēt būmu, ja mikrofonu, un jā, tas drīzāk bija, man ļoti, nu tā kā, viss sākās filmu skatīšanos, un tad tā interese auga, un tad kaut kādā apstākļu sakritību rezultātā bija iespēja ielīst filmēšanas laukumos, un kaut kā, jā, kaut kā apstākļu sakritības rezultātā tieši bija vajadzība pēc kāda, kas raksta skaņu, un tad ierakstīja skaņu vienreiz, otrreiz, trešoreiz, un tad jau sāku tam pieiet nopietnāk, un tad arī kaut kādu laiku ar to nodarbojos, un tā vēlme, teiksim, studēt kino un apgūt viņu daudz vairāk, ne tikai praktiski padzīvojoties uz laukumu, tā bija paralēla, tas došu vien nebija tā. Tiešā veidā saistīts, tas viens otru papildināja.
Mm-hmm. Nu, un tagad varbūt atceries sevi kaut kādā epizodē, ka tu atrodies kā režisors filmēšanas laukumā, un tu esi, nu, un ir ļoti traki. Apkārt ir visi tie daudzie cilvēki, un ir ļoti traki.
No.
Tā, jo dokumentālā kino, tomēr tu esi kaut kādā ziņā, nu, tu esi tu pats, viens pats. Nu, labi, ir tas operators, protams. Ir tas, kas tur būma, bet es man parasti nav tie skaņu rakstītāji. Nu, dažreiz ir, dažreiz nav. Bet, man liekas, to spēlfi un situācija ir tāda, nu, tevis gaida to lēmumu.
Nu, jā, tu jau esi tāds, nu, manuprāt, jau režisoram jābūt gana labi. Pašam sevi jāsagatavo pirms tās filmēšanas, lai tie lielākoties, lai tie lēmumi jau būtu pieņemti. Un režisora darbs kaut kādā ziņā vairāk ir tāds, kā, nezinu, moderni varētu teikt, problēmu menedžeris vai kaut kas tāds, bet to, ko tu saki par to milzīgos stresu vai milzīgo problēmu uz filmēšanas laukumu, man liekas, ka tas jau tīri mūsos cilvēkos, kā dzīvniekos, ir tas, ka tās problēmas ir tiešām milzīgas, tad tu kaut kā tev tā smadzene pārslēdzās un tu to visu sāc risināt racionāli un pilnīgi izslēdz kaut kādas tās emocijas par kaut kādu to, ka tas kāršu namiņš, ko sauc par topošo filmu, ka tas brūk. Vienkārši tā kā jā. Mm-hmm. Un jā, tā apziņa, ka tas bija kaut kas šausmīgs stresains, tad varbūt nāk pēc tam.
Mm-hmm.
Lai gan es atceros, ka man, es regulāri eju matus griezt pie vienas frizieres, un tad, kad es atbraucu no Jelgavas 94 filmēšanas posma, man bija uz deniņiem tā kā parādījusies maza sirma matu saliņa, kurai nekad nav pēc tam vairojusies, gan jau drīz turpināsies šis process, bet arī, tā kā pa šo te vienu mēnesi vai pusotru mēnesi filmēšanas laika es ieguvu tā kā savus pirmos sirmos matus, tā kā došai kaut kāds stress tur ir.
Mm-hmm. Un tad, kad filma ir gatava, un ja filma ir laba, tad visi saka, tas ir savs Jānis Ābele. Bet tajā brīdī, tad, kad tā filma nav baigi izdevusies, tad, režisors Jānis Ābele, viņam kaut kā nesanāca, bet reāli tas ir tāds, baigais komandas darbs, kuru tu tā kā lokomotīvu velc uz priekšu.
Kaut kādā ziņā es arī esmu no tiem, kas uzskata, ka ja kaut kas neizdodas, tad, it sevišķi tā kā Eiropas kino kontekstā varbūt tur par Hollywood ir kaut kāds cits stāsts, milzīgi ietekmi producentiem, bet Eiropā, es uzskatu, ka viss, kas neizdodās, tā ir režisora atbildība kaut kādā ziņā. Bieži vien ir dzirdēts, varbūt netik daudz kaut kādās publiskās intervijās, bet tādās aizkadra kuluāru sarunās, ka tu režisori taisnojās. Un tā, protams, es arī taisnojos par kaut ko, kas man nesanāca, bet tā paskatoties uz to visu no augšas, es uzskatu, ka viss labais vai viss sliktais, tā ir režisora atbildība. Ja es uztaisu sūdīgu filmu, tad es pats par to esmu tā kā atbildīgs, un es tā kā nevaru teikt, ka tā kā man nesanāca, jo visi pārējie bija slikti un tā.
Un turklāt filma bija tāds, es neteikšu, nesalīdzināšu ar Dvēseļu puteni, kas bija arī tāds milzīgs, tāds milzīgs darbs, no kā visi baigi gaidīja kaut ko. Bet Jelgava 94 kulta romāns, faktiski no kā katrs pusaudz zināja, kā jāizskatās galveniem varonim. Tas taču arī bija diezgan nopietnas spiediens, ne?
Es to spiedienu kaut kā centos ignorēt. Kaut kāda zināmā mērā tā iemesla dēļ, ka šīs te saistības ar Jelgavu un Jāņa Joņeva darbu uzņēmos, pirms viņam tika piekārta šī te kulta birka. Joņevs vēl nebija pa grāmatu saņēmušot Eiropas literatūras balvu. Viņa bija mazliet izskanējusi Latvijā, bet, es teiktu, apmēram tikpat daudz, kā jebkurš latviešu romāns, kur tā kā vērtē daudz maz pozitīvi. Tad es viņu uzņēmos, un tas, kad Eiropa un Latvijas lasītāji, viņi sāk masveidā novērtēt, tas man neapšaubām palīdzēja droši vien kaut kā filmai tapt un piesaistīt viņai līdzekļus, bet es jūtu atbildību pret šo te pašu darbu un pret to, kas man viņā sākumā patika, un tā netik daudz pret to, ka visai Latvijai viņš patika.
Vispār tev ir kaut kāda tāda metoda, kad tu jūties kaut kur iesprūdzis darbā, kā tu atgriezies, ir tāda metoda, ka atgriežās pie sākuma, kāpēc es vispār sāku to darīt. Kāda tev ir tāds piegājiens? Man liekas, visiem taču ir brīdis, kad ir tādā bedrē tas darbs.
Ļoti labs jautājums, jo es sev pats tieši izmantoju šo te, tā kā es cenšos sevi pierunāt, atcerēties, kā bija kā bija sākumā. Bet es domāju, ka tas nav īsti iespējams, nu, jo tu to filmu esi redzējis un sākumā tev varbūt tavs viedoklis bija kaut kāds labāks vai svaigāks pa filmu, jo vienkārši to ar viņu nebija pavadījis tik ilgu laiku un nebija jau nu, tā kā tik ļoti pārskatījies, ieskatījies šo materiālu. Un pie šī svaiguma, manuprāt, ir grūti atgriezties. Nezinu, man liekas, tur nav kaut kādas tādas metafiziskas metodas, varbūt vienkārši jāpaņem kādu mazu pauzīti.
Mm-hmm. Un tad ar laika distanci atkāpjoties.
Nu jā, ļoti bieži jau tu kaut kādā šajā te projektu laikmetā tā nav iespēja šai tu tāds baigās laika distanci taisīt, bet nu kaut vai.
Mm-hmm.
Man liekas, ka tu tādā milzīgā stresā mēģini saredzēt, kur ir problēma, tas samērā reti pie kaut kā novada.
Bet tad, kad tu taisīji savu pirmo pilnmetrāžu, tie 7 miljārdi pirms pasaules gala, tas bija kaut kas cits stāvoklis droši vien. Tu biji vairāk, kā lai pasaka, tā ir pilnīgi savādāka filma, tu viņu vilki ārā pats no sevis, nevis no grāmatas. Nu, pastāsti par to laiku.
Jā, kā saka mans kolēģis Aiks Karpetjans, tad to laiku var raksturot, kad bija vēl tā teikt šī ticība, kad viss vēl būs labi, un tu vēl entuziasmi pilns, tā kā taisīji kino pēc.
Māksla, jā.
Jā. Nu jā, es biju relatīvi nesen absolvējis akadēmiju, man bija kaut kāda šī te kino noskaņa un šīs te kaut kādas melodrāma, teiksim tā, kas man interesēja par jaunību, bija vēlme to, kaut ko turpināt, bija galvā aptuvens stāsts, un jā, nu tā kā viss notika diezgan ātri, bez īpaši daudz naudas, bet notika, tāpēc, lai tas vienkārši notiktu.
Kur to filmu var redzēt tagad vispār?
To filmu var redzēt, man ir mazliet bail sajaukties platformās, bet viņi noteikti ir, ja ne visās, tad Latvijā pieejamajās šajās te straumēšanas platformās. Mm-hmm. Es esmu pat 99% drošs, ka viena no tām platformām ir LMT Straume. Jā.
Mm-hmm.
Par tētu es neesmu drošs. Mm-hmm. Es neesmu izpildījis mājasdabu un pasties, kur mans films var redzēt, bet jā, nu tā legāla iespēja šim te ir.
Mm-hmm. 7 miljārdi pirms pasaules gala. Man liekas, ka tajā filmā kaut kādā veidā formējās Jāņa Ābeles rokraksts. Nu šķiet tā ir.
Nu, es ceru, kaut kādā ziņā, jo man tā filma ir dušiem viens no maniem mīļākajiem darbiem, mm-hmm. Lai gan es neesmu no tiem cilvēkiem, kas šausmīgi jūsmo par to, ko es esmu paveicis, bet jā, nu, skaidrs kaut kā tas, toreiz tas, jā, tas jaunības entuziasms un tās ilūzijas tur, Un uzskats tas, ka tur nav filma, tur kaut kā, toreiz filma vēl nebija projekts, kas mm-hmm. top, un tagad es arī necenšos par to tā domāt, jā. Lai gan reāli, ja tu gribi filmēt kino ar finansējumu, tad bieži vien par viņu ir arī nākas daudz stundas, domāt kā par projektu. Toreiz es tiešām taisīju filmu un lieliski, ka bija nodibinājies tas mikrobudžeta finansējumu konkurss, kur pa mikroskopisku naudu varēja taisīt filmu un savācās entuziastiska komanda. Tur nu, ne tikai aktieru un operātors Toms Šķēla, ko es pēc tam vēl turpināju daudz, bet arī tur milzīgs atbalsts bija producente Inga Jerzjūkova, kur tagad ir aprecējusies, nu viņai cits uzvārds.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trijos.
Varētu apgalvot, ka tu esi latviešu kino tas režisors, kurš taisa filmas par mīlestību? Vai par mīlestības nēsamību?
Jā, nu es Man nebūtu iebildumi, ja kāds tā teiktu. Jā, es cenšos.
Jo, manuprāt, tas ir tā gan redzams 81. metrā, kas ir tāds mīlestības apliecinājums kino, nu, gan arī jaunā dokumentālā filma, par ko mēs parunāsim, tas tāds ļoti intriģējošs gabals izklausās. Bet tā filma 7 miljārdi pirms pasaules gala, nu, tā ir par bailēm no mīlestības, kas varētu smacēt pēkšņi. Kāda ir tā filmas priekš? Vispār, par ko tā filma bija? Tas šausmīgais jautājums, par ko ir filma?
Nē, nu tad es nemēģināšu kaut kādās metaforās runāt. Es, ja kaut kā tā idejiski jānoformulē, par ko ir šī filma, es domāju, ka tajā vecumā, par kādiem varoņiem ir šis stāsts, nu, piemēram, tādiem... aptuveni 25 gadniekiem, jeb kā angliski ir šis apzīmējums 20 something, ka šādiem te cilvēkiem bieži vien tik ļoti gribas, es nezinu, attiecības vai tik ļoti gribas mīlēt, ka, nu, ka tas izrādās, ka to, nu, ka to viņi cenšas tik ļoti, ka viņi kaut kā pat nosmacē šo te dabisko kaut kādu attiecību augšanas aspektu, jo gribas būt attiecībās, gribas romantiku, gribas, lai tevi mīl, un tāpēc tu izdomā arī, ka tu mīli, un kaut kā tā, nu, tu kaut kā skaties uz to visu caur kādām ilūzijām, ko tu esi dabūjis, nezinu, no filmām, grāmatām, no citu stāstiem, no vienalga, no pasaules, kurās mēs dzīvojam, ka viss saka, ka mīlestība ir baigi foršā lieta.
Nu jā, un tev ir izdevies kaut kā uz ekrāna parādīt gluži taustāmā veidā. Tā kā neko, tās attiecības, tā kā tie pieskārieni, kaut kas ir tajā tik īpatnējis, jo, nu, varētu pateikt, tā filma ir par neko, un tik ļoti to neko ir grūti atspogļot, tev tas ir izdevies, man liekas...
Paldies!
Jā, tas smalkums, viņš ir tāds, nu, diezgan, man liekas, tāds unikāls. Tad tu uztaisīji Jelgavu, un tad pienāca Covid. Visi kino veidotāji sēdēja stūrīšos raudāja, jo kino ir kolektīva māksla, un tas galīgi nebija iespējams. Un bet tev bija plāns, un tu uztaisīji 81 metru.
Pēcībā man nebija baigais plāns tāds racionāls, nu, tā kā viņš nebija tāds, nu, kad aizņēma, man nebija filmas ideja sagatavot, tam ir notiek masveida pandēmija. Tā ideja kaut kur grozījās galvā par 81 metru, bet, nu, patiesībā jau šie te mani īsmetrāžas darbi, lielā mērā viņi ir tapuši pateicoties vai diemžēl tam dēļ, kad man neizdevās piesaistīt finansējumu šiem tas nākamajiem spēlfilmu pilnmetrāžas projektiem un tad kaut kā, lai vēlme veidot filmu bija un jā. Un es atceros, ka tā ideja pa 81 metru, es nemēģināšu atcerēties, kad viņi radās, droši vien, ka varbūt laikā, kad 7 miljardiem gadu, pateicoties Ievai Pitrukai, viņi vadāja viņu pa Latvijas viskaut kādām mazām vietiņām, kur viņi tika izrādīti, gan kinoteātros, kultūras namos, Un tā man likās ļoti interesants šīs te mazās ārpus Rīgas kinozālītes, un tad es domāju, ka, nu, kādu dienu par šo varbūt jāuztaisa filma pa pašām kinozālēm un to cilvēkiem. Un tad, jā, un tad es atceros, ka es biju Ventspils rakstnieku namā, un tur... tādā ikvakara vai ikpārdienas pastaigas maršrutā līdz jūrai tur pa ceļam ir šis te Ventspils kinoteātrs un tad kaut kā tas, jā, kaut kā tur viss tas saslēdzās, ka īstenībā, jā, tagad interesants laiks un iespējams, nezinu, vai uzreiz man ienāca tā doma prātā, bet šķita, ka tas ir tas laiks, kad tiešām var fokusēt, palūkoties uz pašām kinozālēm, jo viņām nav šie te skatītāji, vai nav jāreflektē īstenībā. Es esmu pat visas kinozāles ir tukšas, man nav nepieciešams tur kaut kā vilkt ārā to, ka ak, nu, re, šeit ir tāda kinozāles, ko tur ikdienā nāk tikai 5-10 cilvēki. visas ir tukšas, kā bija tukša fóruma cinemā pirmā zāle, tā bija tukša arī Madonas kinoteātris Vidzeme, nu. Un tā, skaidrs, ka tur fonā bija kaut kādas visas šīs spriešanas, vai šī tur ir fizisko kinoteātru nāve, un tā, bet tas man, es nedomāju, ka tas tā notiks, un tas arī tā nav noticis, un tas arī nebija tik būtisks tajā filmas.
Nu, katrā gadījumā es to filmu uztvēru kā filmu par tevi pašu, tāds autobiografisks kino, kas tiek ilustrēts caur šīm kinozālēm, jo tur tu stāsti par savu tā kā ceļojumu kino pasaulē.
Nu jā, nu tā, arī, protams, tu došiņ grūti kaut ko pārprast, tā arī tiešā tekstā es tā arī to pasaku, un došiņ jau tas Covids kaut kādu ietekmu uz cilvēku smadzenēm arī atstāja, ja tas nebūtu tāds distancēšanās laikmets, ja tā dzīve ritētu kā parasti, es šaubos, vai es sajustu vēlmi kaut kā tik nepastarpināti tieši pats par sevi kaut ko stāstīt uz kino ekrānu. Mm-hmm. Dotajā brīdī, nu, tā kā es tagad padomāju, es to noteikti nedarītu šajā pasaulē, kas tagad ir.
Tāpēc, ka tu jau to esi izdarījis vienreiz.
Nu, vienreiz es to arī esmu izdarījis, bet, nu jā, kaut kā tā komunikācija ar cilvēkiem man noņem šo te vēlmi, tā kā rādīt uz ekrāna un stāstīt kaut kādas dziļas personīgas lietas. Es varu publiski atzīt, ka es tiešām biju saistībā ar dokumentālo kino tāds stereotipa verks, un es arī diezgan daudz un sevišķi studiju gados teicu, ka man dokumentālais kino vispār neinteresē, tas ir garlaicīgi un neglīti, jo nu, tā kā man ļoti svarīgi kino ir arī šī vizuālā puse. Un, jo es uzskatīju, jā, ka kā varētu, ja to nodefinēt tā precīzāk, es uzskatīju, nu jā, ka dokumentālais kīno ir principā tāds socioloģijas, žurnālistikas, antropoloģijas, nu vienalga, ir kaut kā, jebkuras sociālās humanitārās zinātnes, tāds pagarinājums kīno formā.
Ļoti kļūdā.
Nu jā, un tad, un skatoties pieņemsim Aniezi Vārdu vai Abas Kiarostami vai vēl un vēl, tad es sapratu, ka jā, ka tas ir īstenībā ļoti fascinējoši, ka ļoti, nu, sevišķi šo divu autoru gadījumā ļoti bieži vienkārši filma, kur tur pateikt dokumentāls vai spēlfilma, tas ir, nu, tā kā kaut kāda producenta, režisora izvēle anketā, kur ķeksīt ievilkt. Un tajā brīdī man dokumentālais kīno sāka fascinēt, ka tas ir, jā, kad, nu, ka tas principā var sapludināt visus, nezinu, gudris, vai audiovizuālos materiālus, tur arhīvu savu inscenēto, tikpat labi kaut kādas tik banālas dokumentālā kino lietas kā runājošās galvas, to tu visu var samest vienā katlā un top kaut kas cits. Un 81 metra gadījumā, protams, ka pilnīgi jebkurš filmas kadrs ir, sauksim to pa inscenēt, nu ne jau tā, ka es to kā režisors inscenēju, kā tie krēsli stāv, bet mēs ar Tomu Šķēli, ņemot tā, ka mēs filmējām to uz kinolentes, nu mēs pilnīgi visus tos kinoteātrus pirms tam bijām izbraukājuši un fotoaparātu safotografējuši, nu, lai loģiski taupīt šo tā kinolentes materiālu, un tā kā, nu jā.
Un tagad tu strādā pie jaunas dokumentālas filmas, un varbūt, ka tu var pastāstīt par to.
Jā, tātad es jau pamazām pabeidzu darbu pie jaunas dokumentālas filmas, tā būs pilnmetrāža dokumentālā filma, un tās, mēdz teikt, ka kino tā kā nav unikāli stāsti, nu tā kā ir viena tie stāsti, ko autori izstāsta savos unikālos veidos, man ļoti patīk šī atziņa un nav nekāda iebilduma par šo, bet kad es uzzināju šo stāstu, man šķita, ka tu tiešām ir kaut kas zināmā mērā unikāls un ka to var izstāstīt tikai dokumentālajā, nevis spēlfilmas formā, un tas ir stāsts par padomju ēras dzejnieku, Anatoli Immermani, arī rakstnieku, detektīvu romānu autoru, lai gan filmā es vairāk fokusējos uz viņu dzeju, bet tas stāsts netik daudz, tas stāsts ir par viņu, bet ne tikai. Es uzzināju, jā, ka nejauši īstenībā, principā tikko pabeidzis Jelgava 94, mēs ar Jāni Joņevu sēdējām un runājām, un viņš man pastāstīja šo te leģendu par Anatoli Immermanu, ka viņš tā kā mūsu tāds latviešu Čārlzs Bukovskis ir ļoti cienījis, kā varētu teikt, daiļumu savā dzīvē, un savas dzīves noslēgumā tā kā ir izteicis šo te pēdējo vēlmi, ka pēc nāves viņš ir jākremē, un viņa pēlni ir jāizved uz brīvās Eiropas sarkano lukturu rajoniem, jāizkaisa tur, lai viņš vienmēr būtu kopā ar meitenēm. Nu lūk, un tad es dzirdēju šo stāstu, kas man liekas augstākajā mērā intriģējošs un dīvains, labā nozīmē dīvains. Un tad es sāku, mēs kopā ar Joņevu, jo mēs abi taisam, tā kā viņš ir scenārists, un tā, tas atkal mums tāds kopdarbs. Nu lūk, un tad mēs sākām interesēties par šo un atklājās, kad, nu, protams, 90. Nevienam nebija tur finanses aizvest nelaiķi uz brīvās pasaules saka no luktu rajoniem un kaut ko pa bišķim tur, tā kā varbūt viņš tur ir pavadāts un kaut ko pabārstīts, bet nu jā, šī te urna vēl aizvien kaut kur ir un izrādās, ka šī urna ir pazudusi un tad nu mēs apvienojāmies ar mūsdienu, šī brīža pašmāju dzejnieku Aleksandru Zapoļu, jeb nu, viņa dzejas vārdā Semjonu Haņinu, kurš kļūst par detektīvu un meklē šo te pelnu urnu ar mērķi aizvest viņu uz Parīzi, jo Parīzi tāpēc, ka jā, es zinu, ka tas nav pats populārākais saka no Luktur rajons, bet teiksim tā, tas ļoti, ļoti daudz parādījās Anatoli dzejā un arī vispār ir tāds, man liekas, tāds padomju cilvēka, romantiskais sapnis, tā Parīze. Mm-hmm. Nu, lūk, jā, aizvest Anatoli uz Parīzi pie meitenēm.
Nu, es saprotu, ka tu uzzini tādu brīnišķīgu stāstu un tagad tev kaut kas ir to jādara. Faktiski, nu, pēc būtības jau tu konstruēsi spēle filmu, vai ne? Nu.
Zināmā mērā, jā.
Mm-hmm.
Bet jā, šeit mēs arī tiešām nekautrējāmies arī no šīs runājošo galvu paņēmiena, bet jā, nu tā kā tas skelets mēs konstruējam detektīvu un arī nekautrējamies mm-hmm. arī vizuāli norādīt, ka tas nav tā vienkārši nejauši saķerts dokumentāls materiāls, tas tiešām ir arī, mm-hmm. un bieži vien cilvēkiem rodas, manuprāt, un pat ne tā, nu arī, ļoti daudziem ar kultūru saistītiem cilvēkiem rodas pārpratums, ka saka inscenēta dokumentālā filma, nu, piemēram, par, ja es vēl saku par padomu dzejnieku, tad visiem šķiet, ka es tur esmu, nu, tā kā uztaisījis tāds padomu istabiņus, kur es tā kā inscenēju, kā viņš ir dzīvojis. Bet, nu, nē, tas tur
mm-hmm. Nē, nu, man liekas, ir brīnišķīgi piemēri kino, piemēram, Morris Erols, viņš jau tieši tā arī veido savus filmus.
Jā, jā.
Ļoti interesanti klausīties. Es varu stundām klausīties, mm-hmm. kā runājošā galva, kas interesanti stāsta. Jā. Nevajag, lai kaut kas zibinās pa vidu un būtu ļoti aktīva montāža. Mm-hmm. Tas nav mm-hmm. nepieciešams.
Nu jā, bet nu mums šajā filmā mēs laikam atļausimies arī zibināt lietas pa vidu, jo, kā teica Anatoli Immermaņa draugs, un arī šajā filmā intervēts personāžs fotogrāfs Gunārs Binde, nu, ka šito filmu nevar tādu pareizu, kārtīgu un pamierīgo uztaisīt. Nu, mm-hmm. tā kā.
Nu, riktīgi interesanti. Jūs tagad, es varu, esat pabeiguši montāžu, jā?
Nu, praktiski. Nu, mm-hmm. tā kā, principā, jā, tādi lielie radošie lēmumi ir pieņemti. Tagad mēs tādas kosmētiskas lietas un, mm-hmm. principā, jau skaļi. Paralēli šim ļoti garajam procesam ir tapusi atkal viena dokumentāla īsmetrāžas esēja filma, kas saucās Baltās lapas biec, kuru pavisam nevar oficiāli vēl nedrīkst teikt kur, bet pavisam drīz arī pirmizrādīsim un tālūk, tā kā bija pēc 81 metri, kas bija tāds izteikti, kā jau to arī uzsver, izteikt personisks stāsts, tad gribējās kas ļoti intriģēja tajā esēju filmu žanrā, bet izzināt viņu vairāk un varbūt nedoties tādā tiešā veidā tik personīgi, nu tā, kad es pats par sevi tā esmu, nu skaidrs, ka var tur iebilst, ka visi režisori jau gal galā tā esmu par sevi tās filmas, jā un nē, bet, nu jā, tādā tiešā veidā es arī neesmu šīs esejas autors.
Vai arī filmē vien to pašu filmu visu laiku?
Nu jā, tam gan es īstenībā piekrītu.
Jā?
Jā, laikam, jā.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, trīvas.
Bet ko tu domā par tādu lietu, kā ētika dokumentālajā kino? Es runāju ar Jūru Paušu, ka viņš teica, nu tā kā pilnīgi nav pa ko runāt. Nu, tas sāk runāt par ētiku dokumentālajā kino. Bet, piemēram, arī šī gadījumā tagad Imermaņa filma, nu, ir kaut kāda cilvēka, kas viņu labi zina, ir viņa varbūt radi, un viņa nostīsies un teiks, paga, pirmkārt šitā nebija. Kā šitā var attēlot mūsu opīti, tas vispār ir nesmuki. Ko tu domā par to visu?
Jā, radiem mēs arī nonācām saziņā un tā kā daudz kam tika dot zaļā gaisma ar piebildi, ka tad uzaiciniet uz pirmizrādi. Par ētiku tādā tiešā ziņā. Es ne, protams, tur Imermaņa sakarā varbūt tur būs kaut kādi citi argumenti nu, no sērijas, ka, nu, tā kā, kāpēc par šādu piedauzīgu vīrieti ir jātais filmu, un, nu, tā kā, nezinu, tur tāda, tajā, ja par to ētiku mēs runājam, tad, nu, es domāju, ka nav jātais films tikai par labiem un lieliskiem cilvēkiem, nu, tā kā, tā kā, ja es taisu filmu, tas nenozīmē, ka es, tā kā, dziedu slavas dziesmas obligāti šim cilvēkam. Bet tajā pašā laikā, nu, nezinu, Imermaņa sakarā, es tiešām nezinu, man bija kaut kāda tāda intuitīva nojausma, kādai šai filmai jābūt, ko apstiprināja arī daudzi viņa laikbiedri un draugi, ka tur nav jākautre, ka tur es būšu neētisks, izveidojot rēnu filmu.
Jā, es vienu teikumu izlasīju par Imermaņu, viņš nekad nenovecoja garīgi.
Jā, to arī apstiprina laikam viss, nu, un pa šādu te nemieru garu un provokātoru, un kas ir vēl viena tāda filmas tēma, ne tikai pēdējais novēlējums, bet arī, jā, nu, kaut kāds šis te temats par to, ka erotika un seksualitāte padomju laikos jau bija kaut kas varbūt ne tik ļoti izteikti oficiāli ar likuma burtu aizliegta, bet, nu, principā jau, jā, ka tas bija zinām veida disidentisms un jā, par šo te, jā, erotiku kā disidentisma formu, ka disidenti bija arī tie, kas, nu, tā kā izplatīja tādu nekonformistisku domāšanu un publisku runāšanu un atļaušanos vienkārši. Kaut kā tā, ne tikai tie, kas gāja ar politiskiem karogiem un cieta lēģeros.
Ko tu vēlētu tiem, kas skatās tos filmus? Vispār tu domā, kā viņi izies ārā no zāles?
Jā, es domāju, es neesmu, nu, tā kā, es neesmu tik, nu, no šīs sērijas, kas tu veidoju tur filmus tikai kritiķiem vai kaut kā. Nē, man ir, protams, būti. Tas nav mans kaut kāds virsuzdevums, iepriecināt skatītāju, saraudināt viņu, aizkustināt. Bet jā, es domāju, kā viņš jutīsies, un es ceru, ka viņam būs interesanti. Un es ceru, ka no tā visa būs kaut kāds prieks vai vismaz saldsērīgs prieks.
Mm-hmm. Ko tu novēlētu tiem, kas tikko beidz skolu? Kas tūlīt sāks veidot filmus, kas tūlīt ieliks tajā pasaulē, tur, kur viņi vairs nebūs vajadzīgi pasniedzējiem, jo, nu, tur visiem vienalga, vai ne? Un ka viņiem būs pašiem jādzīvo tā dzīve. Es tikai varu minēt vienu piemēru. Gāte Šmits, kas bija pasniedzējis, viņš teica...
Man arī.
Tev arī bija. Jā, viņš teica, mums tā, jums nekad nebūs laika, jums nekad nebūs naudas, vai ne jūs taisīsiet tās filmas, vai jūs viņas netaisīsiet. Un to es paturu prātā.
šo konkrēto, absolūti izklausās pēc viņa, un es iztēlojos, kā viņš to pasaka. Šo konkrēto es neatceros, bet absolūti ticu, ka tā viņš teica un absolūti piekrītu. Un ko es varu novēlēt, es nevēlos kaut kādā ziņā, lai tas skan kaut kā ezotēriski, bet taisīt, nu tā kā palikt un strādāt šajā jomā, ja tiešām ir šī te nepārvaramā vēlme taisīt. Un ja jums ir vēlme varbūt tikpat liela darīt kaut ko citu, tad man liekas, ir daudz vienkāršākas un vieglākas, nu, varbūt ne vieglākas jomas, bet, jā, kurā ir kaut kāds lielāks komforta procents savai dzīvei iegūstams, jo, jā, nekad nav naudas un nekad nav laika.
Bet tajā pašā laikā tā ir tāda, nu, labā nozīmē narkotika, nu, drīzāk kazino, varētu teikt tā, jo jau var izdoties, viņi var neizdoties, bet ja viņi izdodas.
Jā. Nē, nu skaidrs, ka šī ir tāda profesija, kur vienmēr līdz mūža galam saglabājas teorētisks iespējas kļūt par miljonāru. Nu, es nezinu, cik Latvijas režisoriem, bet, nu, teorētiski tā ir. Nu, tu pasauli var sajukt prātā un kaut kādu iemeslu dēļ tavu filmu var rādīt, jebkur un visi viņu pirks un šāda iespēja pastāv. Es gan par to īpaši daudz nedomāju un arī neticu, bet tāda gadījuma ir. Es atcerējos, jā, vienu režisoru biogrāfiju, Sidnija Lumeta biogrāfiju, kur viņš, man liekas, pēdējā lapā teica, nu, tā kā aizvien vairāk un vairāk cilvēku studē kino, jūsmo par kino, bet, nu, jā, nevajag taisīt kino, ja jūs sapņojat pa festivālu sakanajiem tepiķiem un parādīšanos žurnālos un to, ka cilvēki par jums jūsmo taisiet tāpēc, ka jūs kopā ar citiem cilvēkiem vēlaties izstāstīt vienu kopīgu stāstu, vai kaut kā tā, nu, es sen lasīju to grāmatu, es nepretendēju precīzi citātu, bet nu jā, darīju jaunajiem, es tiešām varu novēlēt to, gan es pat ceru, ka es pats ar vēl esmu mazliet jauns, bet laikam jau vairs neesmu, ja jau man aicina uz muzeju, kino muzeju uzstāties pa savu dēļradi.
Nu, cilvēks kaut kā jāpārsteidz laikam, jā?
Es domāju, gan jāpārsteidz, gan arī jārada prieks, vai un, nu, tur tas var, bet noteikti to nevajadzētu uztvert, man liekas, tādā pirmajā šo vārdu nozīmē, nu, tā kā pārsteigt var arī ne tikai ar, nu, tā kā, nezinu, galvu griešanu vai, nu, es domāju, šis šokēšanas laikmets ir pagājis, kas tur 90. Kad mēs tur, vai 2000. Sākumā, kad mēs tur pārkāpām pēdējās robežas kīno, tas jau īsti vairs nav būtisks, bet kaut kāds šis te pirmatnējais pārsteigums, apmēram tāds pats kā pirms, cik, nu, jau gandrīz 130 gadiem, kad tu parādu uz ekrāna kustīgus attēlus un kaut vai to pašu banālo piemēra vilcienu. Neviens jau īstenībā neskrēja no tās zāles ārā, tas jau tā kā tad lirika, bet, nu jā, kaut kādam šim te pārsteigumam vai arī vienkārši patīkam pavadītam laikam, un ar to es arī nedomāju kaut kādus tu komerces sūdus, ko masveidā ražo.
Jā, un arī tu nevar apsēsties pie galda un teikt, es tagad rakstīšu, es tagad viņus pārsteigšu.
Nu jā.
Tur recepti nav.
Jo pārsteigt jau var arī kaut kāda doma, tas jau nav tikai, nu, kaut kas tāds, nu, kaut kāda atzīme, ka tev 5 minūtes pēc filmas noskatīšanās ir kaut vai dialogs pašam ar sevi par to, ka ir tā un tā, tas jau ir kaut kāds pārsteigums vai kaut kāds, nezinu, intelektuāls prieks vai smadzeņu kustināšanas prieks.
Jā. Paldies par sarunu. Šis bija raidījums disociatīvā fūga. Ieva Ozoliņa runājās ar Jānu Ābeli.
Disociatīvā fūga. Sarunas par kino. Katru otro sestdienu, 3:00.